Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σας πέρα. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο κείμενο, τόσο φοβερό, πραγματικά γραμμένο με το Πνεύμα του Άγιον και έθρεψε μέσα στο πέρασμα των αιώνων όλα τα πλήθη των Αγίων της Εκκλησίας, των χριστιανών, των πιστών. Και έτσι βρισκόμαστε τώρα η συνευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Όσοι έχετε αυτό το βιβλιαράκι της μεταφράσεως, στη σελίδα 38, στην ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Είχαμε φτάσει στο να ερευνήσουμε την πρώτη προπαράγραφο, δηλαδή είπαμε αυτή την προσευχή που λέει ο ιερέας κατά την ώρα που ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος έξω, εις το ο λαός ψάλλει τον Τρισάγιον Ύμνο, ο ιερέας διαβάζει μέσα στο ιερό, στην Αγία Τράπεζα, μία προσευχή, η οποία λέει τα εξής: «Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος». Μέχρι εδώ το είχαμε μελετήσει και τώρα πηγαίνουμε πιο κάτω. Συνεχίζει λοιπόν αυτή την αναφορά του εις τον Θεόν ο ιερέας και λέει: «Ο εκτούμι όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα». Δηλαδή, εσύ ας πούμε ο Θεός, ο οποίος από την ανυπαρξία, από το μειόν, από το μη υπάρχον, εις το είναι, έφερες τα πάντα από το μη είναι, από την ανυπαρξία εις την ύπαρξη, τα πάντα. Είναι μία βασική θεολογική αξία εις την Εκκλησία, εις την Εκκλησία μας, ακριβώς ότι ο Θεός, ο Άγιος Θεός, ο Θεός το οποίος προσκυνείται εις την Εκκλησία, εις την Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αυτός ο Θεός ο οποίος αναπαύεται εις τους Αγίους και εμνείται από τα Σεραφείμ και από τα Χερουβείμ, αυτός ο Θεός από το μείον, από το μηδέν, δημιούργησε τα πάντα. Δεν υπήρχε δηλαδή πριν τη δημιουργία τίποτα, καμία πρώτη ύλη δεν υπήρχε, τελείως εκ του μειόντος. Πολλές φορές υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες κυκλοφορούν και ενίοτε ας πούμε περιβεβλημένες με την επιστημονική, έτσι, με την επιστήμη, με τα επιχειρήματα ότι προϋπήρχε κάτι, το άτομο, η ύλη, ξέρω εγώ διάφορα πράγματα, αλλά όμως αν κανείς αρχίσει να ψάχνει να βρει την πρώτη αρχή των πάντων, δεν μπορεί παρά να φτάσει στον Θεό. Δεν γίνεται, διότι ακόμα και το πρώτο μόριο, την πρώτη ύλη, ποιος το δημιούργησε εκείνο, πώς κινήθηκαν τα πάντα με τέτοια σοφία, πώς κινείται σήμερα η χτίση, η δημιουργία με τέτοιον πάσοφο τρόπο, και ακόμα και ο άνθρωπος, πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Λένε σήμερα, ας πούμε, υπάρχει μια θεωρία που είναι παλιά βέβαια και κάποτε επιστημονικά ξεπεράστηκε, τώρα ξαναφανίστηκε, δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες, αλλά η θεωρία περί της δημιουργίας του ανθρώπου, που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος είχε μια εξέλιξη, ήταν δηλαδή ένα ζώο σαν τον πίθηκο, ο οποίος σιγά σιγά έγινε άνθρωπος. Το αν ήταν όντως έτσι ή όχι, αυτό ας το ερευνήσει η επιστήμη. Εμείς ερευνούμε το εξής πράγμα. Ο Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπο. Ο Θεός τον άνθρωπο, αυτόν τον συγκεκριμένο είδος, εμάς δηλαδή, μας έκαμε κατοικώναν δική του και καθομοίωση. Μπορούν να μας αποδείξουν εάν ένα ζώο είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού? Τώρα, εάν υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο ο άνθρωπος ως είδος δεν είχε τη δυνατότητα της εικόνας και ομοιώσης του Θεού, αυτό εμείς δεν το ξέρουμε ως αποκάλυψη, ως θεολογία, ως εκκλησία. Αυτό ας το ερευνήσουν οι επιστήμονες. Όμως η Γραφή δεν μας αποκάλυψε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο αφορά εμάς δεν είναι ο επιστημονικός τρόπος αναλύσεως της δημιουργίας, αλλά το ότι ο Θεός δημιούργησε εκ του μη όντως τα σύμπαντα. Αυτή είναι η θεολογική θέση, η θεολογική αρχή. Τα άλλα είναι έργο πλέον της επιστήμης. Δεν αφορούν εμάς. Ούτε βλάπτεται η Εκκλησία, ούτε η πίστη μας βλάπτεται εάν αποδειχθεί, ας πούμε, ότι υπήρξαν στάδια εξελιχτικά ή διάφορα άλλα πράγματα. Δεν αφορά εμάς αυτό το πράγμα. Εμάς μας αφορά το γεγονός ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα, εκ του μειόντος εις το είναι. Και ακόμα όταν ο άνθρωπος εις την προσευχή του, όταν πορεύεται για να προσευχηθεί, συνειδητοποιήσει ότι απευθύνεται εις τον Θεό, τον δημιουργό του παντός, των πάντων, και ότι αυτός ο Θεός υπήρχε και υπάρχει έξω από όλη τη χτίση και από όλη τη δημιουργία, τότε μπορεί να βοηθήσει πράγματι η δημιουργία, η θεωρία των όντων, δηλαδή η θεωρία, η γνώση, η μελέτη, η όραση της δημιουργίας βοηθά τον άνθρωπο εις το να πλησιάσει τον Θεό. Είναι ένα είδος και αυτό γνώσεως του Θεού, όχι βέβαια το τέλειον είδος της γνώσεως, αλλά ένα από τα είδη της γνώσεως του Θεού. Εδώ βέβαια απατήθηκαν οι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά ελάτρευσαν τη χτίση παρά τον χτίσαντα, όπως λέει στο τροπάριο της Εκκλησίας. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι το κάλλος της δημιουργίας, το κάλλος της χτίσεως, το κάλλος των χτισμάτων, των ζώων, των φυτών, των ανθρώπων, των αστέρων, των πάντων, θεώρησαν ότι η φύση είναι Θεός και λάτρευσαν τη φύση. Όμως οι πατέρες, οι Άγιοι, οι Θεόφρονες πατέρες, όπως λέμε, ελάτρευσαν το χτίστην, ανεκάλυψαν δια της χτίσεως το χτίστην των πάντων. Ερώτησαν κάποτε έναν Ινδόν, αυτούς τους γκουρού, τον ερώτησαν κάποτε ποιος είναι ο σκοπός του χτιστού κόσμου. Και απήντησε αυτός, δεν ξέρω. Δεν λέει η θρησκεία μας, η φιλοσοφία μας. Και αυτό το είχαν δημοσιεύσει κάποιες εφημερίδες στην Αθήνα και κάποιος γνωστός μας το έστειλε στο Άγιον Όρος. Μας έστειλε εκεί να δούμε εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει ένας μεγάλος Ινδός φιλόσοφος. Και είναι τόσο απλό αυτό η απάντηση. Ο Άγιος Σιλουανός απήντησε στα έργα του ότι ο σκοπός της κτίσεως είναι η γνώση του χτίστου και η θέωση του χτίσματος. Δηλαδή, ο σκοπός της δημιουργίας είναι η γνώση του Θεού. Για να καταλάβουμε και με τη δημιουργία ακόμα των Θεών το πόσον πάνσοφος και παντοδύναμος είναι ο Θεός και να θεωθούμε εμείς ομοιούμενοι με τον Θεό και γνωρίζοντας τον Θεό και προσευχόμενοι στον Θεό. Έτσι λοιπόν, η λειτουργία, η οποία είναι μια αναφορά εις τον Θεό, ομιλεί, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με πολλή θεολογία για τον Θεό. Δεν του μιλά πρόχειρα του Θεού, αλλά μιλά με τρόπον ώστε το πνεύμα του ανθρώπου να υψωθεί πάνω από τα γήινα πράγματα, να πετάξει δηλαδή, να υποστεί μια άνοδο, μια πτήση πνευματική για να πορευθεί σε αυτόν το οποίο λέγεται ουράνιος πατήρ Θεός. Έτσι λοιπόν τονίζεται εδώ ότι αυτός ο Θεός στον οποίο εμείς ψάλλουμε τον Τρισάγιον ύμνο και βρισκόμαστε ενώπιον του στην ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ο Θεός ο οποίος εκ του μη όντος εις το είναι έφερε τα πάντα. Και είναι έτσι όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, λάβει εμπειρία μέσα στην καρδία του αυτής της αισθήσεως, ξέρετε πόση ασφάλεια αισθάνεται, μεγάλη ασφάλεια, όπως λέγαμε και χτες, όταν αισθάνεσαι ότι ομιλείς, κοινωνείς, είσαι τέκνον του Θεού, ο οποίος έπλασε τα πάντα, διοικεί την χτίση. Τότε δεν έχεις να φοβηθείς πλέον τίποτα, διότι σαν είναι όλα δικά σου, όλα είναι δικά σου, αφού όλα είναι του Θεού, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, λέει ο ψαλμός. Και όταν διοικούνται στο βίο του Αγίου Χριστοστόμου, ότι η βασίλισσα, η Ευδοξία, όταν την ήλεξε ο Άγιος Χριστόστομος για τις παρανομίες της, του είπε θα τον εξορίσει σε μακρινούς τόπους, σε χωριά, ξέρω εγώ, σε βουνά, στις πηλιές. Τότε γέλασε και λέει, πού θα με πάει, πού θα με πάει, μπορεί να με πάει κάπου που δεν είναι Θεός? Όπου θέλει ας με πάει η βασίλισσα, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ας με εξορίσει, ας με πετάξει στη θάλασσα και στα βάθη της θαλάσσης, και εκεί είναι ο Θεός. Και στα βουνά και στα σπήλαια και στα όρη και στις ξενιτιές, παντού είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είχε αυτήν τη βεβαία ελπίδα, τη βεβαία παρηγορία, τη βεβαία πίστη ότι ο Θεός, ο εκ του μη όντος, δημιουργεί στα σύμπαντα, αυτός παντού και πάντοτε είναι μαζί μας και στις πιο δύσκολες και πιο μακρινές αποστολές και χώρες. Και προχωράει η ευχή λοιπόν και λέει ακόμα, «Ο χτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατά κοσμή σας». Εσύ δηλαδή ο Θεός, ο οποίος έκτισες τον άνθρωπο, δημιούργησες τον άνθρωπο κατά τη δική σου εικόνα και με την ομοίωσή σου και τον εστόλισες με κάθε χάρισμα. Βλέπετε, προχωράει από την δημιουργία, την ας πούμε την άλογον δημιουργία, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά, τις πέτρες, τα πάντα, τους πλανήτες, και προχωράει στον άνθρωπο και λέει έκτισες και τον άνθρωπο σύμφωνα με σένα. Τι σημαίνει εικόνα Θεού, κατοικώνα Θεού? Δηλαδή, τρόπονται να το πούμε έτσι με σύγχρονη παράδειγμα, ο Θεός έβγαλε μία φωτογραφία του εαυτού του. Όπως εμείς βγάζουμε μία φωτογραφία του εαυτού μας και είναι η εικόνα μας, η φωτογραφία, έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος είναι, ας το πούμε, μία έμψυχος εικόνα του Θεού. Μία ζωντανή φωτογραφία του Θεού. Όχι βέβαια στην εξωτερική εμφάνιση, στα χέρια, στα πόδια, στα μάτια τα λοιπά, αλλά εις όλην του την διάπλαση, την ψυχική κυρίως, αλλά και σωματικά ακόμα μπορούμε να πούμε ότι επλαστήκαμε κατά τέλειον τρόπον από τον Θεό. Και τον έπλασε λοιπόν κατά τη δική του εικόνα, η οποία εικόνα είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι το αυτεξούσιον, η ελευθερία του. Δεν μπορεί να είναι εικόνα Θεού αν δεν ήταν ελεύθερος ο άνθρωπος. Εάν ο Θεός δεν μας έδωσε την ελευθερία να κάνουμε εκείνον το οποίο θέλουμε, τότε δεν πρόκειται να είμαστε εικόνες Του. Θα είμαστε ζώα. Θα έπλαθε δηλαδή ζώα. Μπορεί έξυπνα ζώα, μπορεί ευγενικά ζώα, μπορεί, ξέρω εγώ, λογικά ζώα, αλλά όχι εικόνες δικές Του. Και εδώ είναι και το μεγάλο τίμημα της δημιουργίας του Θεού, το οποίο, ας πούμε, τρόποντι να άλλαξε όλα τα σχέδια του Θεού, διότι μπήκε στη μέση η ελευθερία μας, την οποία ελευθερία ουδέποτε ο Θεός παραβιάζει, διότι ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς που δίνουμε και παίρνουμε. Ένα πράγμα που το δίνει δεν το παίρνει πίσω ουδέποτε ο Θεός, διότι ο Θεός δεν κάνει λάθη, ούτε κάνει ενέργειες χωρίς να τις σκεφτεί, ας πούμε, να κάνει ένα πράγμα και μετά να πει, α, κρίμα, μετάνιωσα, δεν το κάνω καλά αυτό το πράγμα. Ο Θεός λάθη δεν κάνει. Γι' αυτό λοιπόν όταν έδωσε σε εμάς το χάρισμα της ελευθερίας, το αυτεξουσίου, αυτό παραμένει σε εμάς, έστω και αν το χρησιμοποιούμε αυτό για να αρνηθούμε τον Θεό, όπως συμβαίνει τις πιο πολλές φορές δυστυχώς. Λοιπόν, μετά από την εικόνα του, ακόμα μας έδωσε και κάτι άλλο. Κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν. Δηλαδή, πέραν από την εικόνα, μας έδωσε και την δυνατότητα να γίνομαι όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με ποιον τρόπο? Όμοιοι κατά την ένωση μας με Αυτόν. Δηλαδή, όταν ενωθούμε με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού, την άκτιση των χάρων του Θεού, τότε ομοιάζομαι με τον Θεό και γινόμαστε και εμείς θεοί, όπως Θεός είναι Αυτός κατά φύση και έχει όλες τις δυνάμεις, τις θείες δυνάμεις. Έτσι και ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ενούται με τη χάρη, την άκτιση των χάρων του Θεού και γίνεται λοιπόν κατά χάριν Θεός. Ό,τι έχει ο Θεός κατά φύση, έχει ο άνθρωπος κατά χάρη. Ξέρετε ακόμα ότι ο άνθρωπος είναι και πανταχού παρόν. Όπως ο Θεός είναι πανταχού παρόν, έτσι και ο άνθρωπος είναι πανταχού παρόν, κατά χάριν όμως, όσον μετέχει εις τη χάριν του Αγίου Πνεύματος. Μια διαφορά που έχουμε εμείς με τους ανθρώπους άλλων θρησκειών είναι ότι ακριβώς στην Εκκλησία υπάρχει εξ αποκαλύψεως αυτή η διάκριση της ουσίας και της ενεργείας του Θεού. Δηλαδή, εμείς όταν ενωνόμαστε με τον Θεό, δεν ενωνόμαστε με την ουσία του Θεού, αλλά με τις ενέργειες του Θεού. Για αυτόν τον λόγο δεν έχουμε καταφύσει τις ιδιότητες του Θεού. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και όμως αποθνίσκομαι βιολογικά, έτσι. Ενώ ο Θεός είναι άφθαρτος, εμείς είμαστε αφθαρτοί. Ενώ, παραδείγματος χάρη, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, εμείς παραμένουμε με περιορισμένη γνώση. Ενώ, ξέρω εγώ, ο Θεός είναι πανταχού παρόν κατά φύση, εμείς είμαστε περιορισμένοι σωματικά σε έναν χώρο, σε έναν τόπο. Και φυστάμεθα, δηλαδή, τις συνέπειες της φύσεώς μας. Δεν αλλάζουμε εν φύση. Διότι η ένωση μας με τον Θεό δεν είναι ένωση ουσίας. Δεν εννοούμαστε με την ουσία του Θεού, αλλά με τις ενέργειες του Θεού. Ο Θεός είναι εις την ουσία του, δεν μετέχεται. Κανείς δεν μπορεί να μετάσχει της Θείας Ουσίας. Μόνο η Αγία Τριάς έχει την Θεία Ουσία. Γι' αυτό λέμε ομοούσιος ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Η αγιότητα, η Θεία Χάρις, το άκτιστο φως, όλες οι δωρεές του Θεού είναι απλώς ενέργειες οι οποίες θεώνουν τον άνθρωπο. Είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν υπάρχει σε εμάς δηλαδή πολυθεία ή πανθεϊσμός, όπως πιστεύουν αλλού, που λένε ότι αυτόν τον ζώο, ας πούμε, αφού είναι του Θεού, ας πούμε, άρα είναι Θεός και, ξέρω εγώ, τα σέβονται τα ζώα ή σέβονται τις πέτρες, τα δέντρα, τα σπήλαια, τους βράχους, διότι είναι θεϊκά, είναι, παντού βλέπουν τον Θεό. Όλοι είμαστε μέσα στον Θεό, αλλά όχι στην ουσία του Θεού, στις ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εν τη χτίση, χωρίς να τη θεοποιούμε. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, λέει εδώ ότι «και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας». Αφού τον έπλασε ο άνθρωπος έτσι, ο Θεός έτσι, τον εστόλισε με κάθε χάρισμα τον άνθρωπο. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιον, ας πούμε, γλύπτην, κάποιον που κάνει ένα άγαλμα, που το φτιάχνει ένα ωραίο άγαλμα, όπως είναι το πρότυπο, όπως είναι ο εαυτός του, του δίνει τη δύναμη, ξέρω εγώ, να ζωντανέψει και μετά το στολίζει με κάθε χάρισμα. Βλέπετε δηλαδή με αυτά τα τρία πράγματα δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου. Το πόσο δηλαδή στην Εκκλησία ο άνθρωπος λαμβάνει την πραγματική του θέση. Το πόσο τιμάει η Εκκλησία τον άνθρωπο. Το πόσο τον εξυψώνει. Όχι όπως νομίζουν μερικοί ότι η Εκκλησία καταρακώνει τον άνθρωπο και τον κάνει κακόμοιρον και κακορίζικον και δυστυχισμένον. Δυστυχισμένον και γυμνών και κακορίζικον τον κάνει αμαρτία. Η αμαρτία καταστρέφει τον άνθρωπο. Η αθεία αποβλακώνει τον άνθρωπο. Η αποστασία από την Εκκλησία ρεζιλεύει τον άνθρωπο. Ο Θεός, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία ακριβώς πιάνει τον άνθρωπο από την λάσπη, από το άδι και τον βγάζει πάνω και τον δείχνει την πραγματική του υπόσταση, ότι είναι εικόνα Θεού, ότι είναι ομοίωση του Θεού και ακόμα περισσότερο και στολισμένος με κάθε χάρισμα από τον Θεό. Και ποια είναι τα χαρίσματα αυτά? Θυμάστε ότι ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο ότι εις το όνομά Του θα κάνουμε θαύματα, θα ενεργούμε δυνάμεις, θα ανιστάνουμε νεκρούς, θα πίνουμε δηλητήρια και δεν θα μας βλάφτουν, θα λέμε στο βουνό εκείνο σήκου και φύγαινε, πάει, πήγαινε εδώ και θα πηγαίνει, θα πατούμε επάνω όφιων και σκορπίων και θα γίνεται. Γενικά δηλαδή αποκτούμε δυνάμεις οι οποίες λέγονται σήμερα υπερφυσικές, αποκτούμε προφητικών χάρισμα, διορατικών, θαυματουργικών, νικάται ο χρόνος, ο τόπος, ο θάνατος, η φθορά, νικώνται όλα. Αυτά όλα τα πράγματα τα οποία λέμε εδόθηκαν εις τον άνθρωπο από τη δημιουργία, από τον Θεό. Όμως θα πει κανείς, γιατί δεν λειτουργούν σήμερα? Είμαστε προφήτες? Είμαστε διορατικοί? Είμαστε θαυματοποιοί? Ας πιούμε ένα δηλητήριο, δεν θα πάθουμε τίποτα, αμέσως θα πεθάνουμε. Άρα λοιπόν, πού πάει ο λόγος του Χριστού? Μας είπε ψέματα άραγε? Μας κοροϊδέψε? Τι έγινε? Ξέρουμε όμως ότι στη δημιουργία ελάβαμε όλα αυτά τα χαρίσματα από τον Θεό. Όλα. Τίποτα ο Θεός δεν κράτησε για τον εαυτόν του. Όσα έχει εκείνος, μας τα δώσε εμάς. Όλα. Τίποτα δεν έμεινε. Μόνον η ουσία της Θείας Φύσεως. Τώρα λοιπόν, τι έγινε μετά? Ξέρουμε ότι οι πτώσεις διέστρεψαν τα χαρίσματα του Θεού. Όταν εμείς διεκόψαμε την κοινωνία με τον Θεό, τότε πάθαμε όπως παθαίνει, ας πούμε, μια μηχανή που βγάζει το καλώδιο από την πρίζα και αμέσως σβήνουν όλα και χάνονται όλα, διότι κόψαμε αυτήν την επαφή με την πρώτη ενέργεια, με τον Θεό. Και μετά από αυτό το γεγονός της πτώσεως, κληρονομούμε πλέον όλοι μας την ανθρώπινη φύση, την άρρωστον, την φύση η οποία έχει διεστραμμένες όλες τις ενέργειες, τις δυνάμεις και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Η πορεία μας εμάς είναι ακριβώς να στραφούμε πίσω, να δούμε βάσει των εντολών του Θεού το πώς μας έπλασε ο Θεός, πώς μας δημιούργησε, και με την άσκηση, την πνευματική άσκηση, τη μετάνοια, τη ζωή στην Εκκλησία, να ξαναεπαναφέρουμε τον εαυτό μας εις την καταφύση δημιουργία και να ενεργοποιηθούν μέσα μας όλες οι δυνάμεις που μας έδωσε ο καλός Θεός. Αυτό γίνεται βέβαια εις τους Αγίους, εις την Εκκλησία. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν με μία άσκηση ακόμα φυσιολογική κάπως να δραστηριοποιηθούν. Όμως, εάν αυτές δεν είναι υπό την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε πολύ εύκολα και συνήθως, και μπορώ να πω μάλλον οπωσδήποτε, γίνονται, χρησιμοποιούνται όχι από το Πνεύμα του Θεού, αλλά από το Πνεύμα του εχθρού μας, του διαβόλου, ο οποίος πλανά τον άνθρωπο με αυτά τα φαινόμενα. Και έτσι βλέπουμε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι για τον άρφε το β' λόγο έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, είτε διέστηση, είτε νόηση, είτε υπερνόηση, ας πούμε, καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα, είτε διαισθάνονται άλλα πράγματα κτλ. Και αυτή τη διέστηση τη χρησιμοποιούν όχι για το καλό, και συνεργαζόμενοι λόγω του εγωισμού και της κοινοδοξίας, χωρίς να το καταλάβουν ίσως, και την αφορά είναι και η γνώση τους, συνεργαζόμενοι με τον Σατανά, γίνονται πραγματικά αυτό που λέμε με λίγα λόγια σήμερα μάχοι, γίνονται σατανιστές, γίνονται άνθρωποι οι οποίοι εντυπωσιάζουν τους άλλους με το να πούν κάτι το οποίο έγινε ή με το να πούν κάτι που το οποίο θα γίνει ή κάτι το οποίο υπάρχει και είναι μυστικό, εντυπωσιάζουν τους αφελείς ανθρώπους και αυτοί πλανούν και πλανώνται και ήδη. Όμως στην Εκκλησία τα χαρίσματα ξαναενεργοποιούνται εις όλους τους ανθρώπους με το Άγιο Βάπτισμα, με τα μυστήρια και με την πνευματική άσκηση. Και εάν χρειάζονται, τότε οπωσδήποτε βγαίνουν στην επιφάνεια για να οικοδομήσουν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Μου έλεγε αυτές τις μέρες κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πεντηκοστιανός και προσπαθούσε να με πείσει ότι είναι χάρισμα να μιλούν γλώσσες. Λέω, ωραία. Πράγματι, στην Αποστολική, στην πρώτη Εκκλησία των Αποστόλων, είχαμε ένα φαινόμενο που οι χριστιανοί, όταν ελάμβαναν το Πνεύμα του Άγιον, μιλούσαν ξένες γλώσσες. Αλλά οι γλώσσες που μιλούσαν είχαν ένα νόημα, είχαν ένα σκοπό. Λέω, τι λες εσύ όταν μιλάς ξένη γλώσσα? Εσύ μιλάς? Μου λέει, ναι, μιλώ. Τι λες? Κοιτάξτε, μου λέει, κάτι άλλο ουρνέζικα, ούτε καταλαβαίνει, ούτε ο ίδιος καταλαβαίνει τι έλεγε. Κάτι πράγματα, κάτι άναθρες κραυγές που δεν καταλαβαίνει κανείς. Καλά, αυτό το πράγμα είναι γλώσσες? Λέει, ναι, τι γλώσσα είναι αυτή? Τι γλώσσα, τι ζουλού, τι γλώσσα είναι αυτή? Ποιος καταλαβαίνει αυτό το πράγμα? Αλίμονο το Πνεύμα του Άγιον κάνει τέτοια πράγματα? Αυτό είναι σχιζοφρένεια, παιδί μου, αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έτσι κάνει ο Θεός? Και γιατί να λες τώρα μπλα τέτοια πράγματα? Για ποιο λόγο τα λες τώρα? Τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Τότε εσύ λες έτσι. Αν αρχίσω και εγώ να λέω τέτοια, δηλαδή έχω το Πνεύμα του Άγιον? Όποιος πέφτει κάτω και αφρίζει και λέει λαουρνέζικα πράγματα, είναι δηλαδή φορέας του Αγίου Πνεύματος? Ποια η απόδειξη? Τα έργα του Θεού και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουν λόγον. Δεν είναι παράλογα, δεν είναι χωρίς λόγον. Έχουν μια σημασία, ένα σκοπό για τον οποίο δίδονται. Και δίδονται όχι έτσι και ως έτυχε. Δίνονται στην Εκκλησία. Δίνονται εις ανθρώπους οι οποίοι έχουν άσκηση. Όχι άντε κουτουρού και πάμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή, ώστε να καταλάβουμε ότι ναι μεν ο Θεός μας έδωσε όλα τα χαρίσματα, αλλά εάν εμείς δεν τα ενεργοποιήσουμε σωστά, τότε δεν λειτουργούν κατά σωτήριον τρόπον τα χαρίσματα. Και θυμάμαι μια φορά που είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα Παΐσιο και μας έλεγε γιατί, λέει, ο Θεός δεν μας επιτρέπει σήμερα να κάνουμε θαύματα, αφού είμαστε ιερείς, ας πούμε. Και ο ιερέας λαμβάνει τη δύναμη δια της χειροτονίας να επιτελεί θαύματα, να ευλογεί τους ασθενείς και να θεραπεύονται, να ευλογεί το λάδι και να γίνεται ευχέλιο, να ευλογεί το νερό και γίνεται γιασμός, ευλογεί το ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Γιατί δεν κάνει θαύματα να ανασταίνει νεκρούς? Έχουμε παραδείγματα που άγιοι άνθρωποι ανέστησαν νεκρούς. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ο οποίος πέθανε το 20, κάπου εκεί το 1920, ανάστησε πολλούς νεκρούς. Και μάλιστα τα έγραφε και η εφημερίδα. Τότε αυτή η εφημερίδα Times, ξέρω εγώ πώς λένε, του Λονδίνου, δημοσίευε τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης. Όταν μία φορά πήγε να κάνει μία κηδεία ενός μιας μικρής μαθήτριας και την ανέστησε. Και θεράπευε δαιμονιζομένους, θεράπευε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα θαύματα? Τι μας λείπει? Ο Χριστός μας είπε, αν έχετε πίστη ως κόκκος ενάπεως, θα πείτε στο βουνό, τούτο σήκω πάνε εκεί θα πάει. Εμείς έχουμε τέτοια πίστη να πούμε τους Τούρκους να πάνε να πέσουν, να πάνε να σπούν στην Τουρκία, να μην είναι εδώ? Και έλεγε ο γέροντας, νομίζω, λέει, ότι έχουμε πίστη. Τουλάχιστον, λέει, πίστη σαν κόκκος συνάπιος είναι δυνατόν να μην έχουμε? Τι ξέρετε το συνάπιν τι είναι? Ένα πολύ μικρό σαν σισάμι. Πιο μικρό και από το σισάμι. Δυνατόν τόσο μικρή πίστη να μην έχουμε? Πίστη έχουμε, έλεγε, πιστεύω, αλλά κάτι άλλο δεν έχουμε. Και μας ρωτήσε, τι δεν έχουμε? Πού να το βρούμε? Ταπείνωση δεν έχουμε? Διότι εάν επιτρέψει ο Θεός να επιτελέσουμε θαύματα εις το όνομά Του, τότε αλίμονό μας. Μας έφαγε η κοινοδοξία και η υπερηφάνεια και καταστραφήκαμε. Εδώ δεν επιτελούμε, χωρίς που είμαστε φορτωμένοι αμαρτίες και έχουμε και έναν εγωισμό αφάνταστο. που νομίζουμε ότι δεν έκαναμε τίποτα. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και ακόμα πάνε να εξομολογηθούμε και ξεχνούμε ότι η εξομολόγηση είναι εξομολόγηση αμαρτιών και αρχίζουμε να λέμε ότι εγώ κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, καλές πράξεις. Και ας πούμε όλοι οι άλλοι φταίουν, εγώ ποτέ δεν φταίω, εγώ όλους τους μιλώ και εκείνοι που δεν μιλούν. Δηλαδή πάντοτε καλές πράξεις. Δεν έχουμε αυτή την επίγνωση ή και αν το λέμε δύσκολο να το αισθανθούμε στο βάθος του είναι μας. Και είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή την ταπείνωση η οποία τελικά επιγράφει εις τον Θεό όλα τα κατορθώματα. Εάν πράγματι ο άνθρωπος φτάσει εις την ταπείνωση, τότε μπορεί να κάνει θαύματα. Έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος ότι η αιτία του χαρίσματος που έχω δεν είναι η πολλή μου άσκηση ούτε τα άλλα που έκανα, αλλά τότε νέκρωσα τελείως τον εαυτό μου. Και ακριβώς δηλαδή έφτασε σε αυτήν τη μεγάλη ταπείνωση που ενώ προεφύτευε, ενώ έβλεπε τα πάντα ό,τι ήθελε, ήταν τυφλός και έβλεπε ό,τι ήθελε, όπου ήθελε και όποτε ήθελε, εν τούτης ποτέ δεν έλαβε κάτι πάνω του και να φανταστεί κάτι για τον εαυτό του και να λάβει δηλαδή έστω ίχνος υψηλοφροσύνης. Άρα λοιπόν τα χαρίσματα ενεργούν εκεί όπου υπάρχει άκρα ταπείνωσης και μεγάλη πίστη βέβαια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να προχωρήσουμε? Εντάξει. Προχωρώμε. Οδηδούσε τούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια. Εσύ που δίδεις όποιος σου ζητά σοφίαν και σύνεσιν και δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά όρισες μετάνοια για τη σωτηρία. Δηλαδή ο Θεός, ο πάνσοφος Θεός, οποιοδήποτε του ζητά σοφία και σύνεση φρονημάδα, την δίδει. Αφού λοιπόν ο Θεός μας δίδει ό,τι χρειαζόμαστε και σοφία και σύνεση, άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να μάθουμε να ζητούμε από τον Θεό. Να ζητούμε, διότι χωρίς να ζητούμε δεν λαμβάνουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει, μας σπρώχνει στο Ευαγγέλιο και μας λέει αιτείτε και δοθήσετε εμήν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε εμήν. Δηλαδή μας λέει χτυπάτε την πόρτα και οπωσδήποτε σας ανοίξω. Να ζητάτε και εγώ θα σας δώσω, να παρακαλάτε και θα πάρετε. Δηλαδή μας σπρώχνει. Και γιατί πολλές φορές ενώ ζητούμε δεν λαμβάνουμε? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, γιατί πολλές φορές ζητούμε πράγματα τα οποία είναι παράλογα και ζητούμε πράγματα τα οποία είναι ειδωλολατρικά, ζητούμε πράγματα τα οποία είναι ύλη, δεν είναι πράγματα τα οποία αφορούν την αιώνια σωτηρία μας και δεν μας ωφελούν, μας βλάπτουν. Και ο καλός Θεός σαν Πατέρας οπωσδήποτε δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσει κάτι το οποίο θα μας βλάψει. Όπως μας είπε και στο Ευαγγέλιο, μήπως υπάρχει λέει πατέρας ή μητέρα ο οποίος το παιδί θα του ζητά ψωμί και αυτός θα του δώσει σκορπιό, ή θα ζητά ψάρι και θα του δώσει φίδι? Δεν μπορεί ένας πατέρας, ένας γονιός να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, όταν του ζητάμε ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πράγμα το οποίο μας λάφτει, δεν πρόκειται να μας το δώσει. Επίσης, ενώ μπορεί αυτό που ζητάμε να είναι καλό, εν τούτης πάλι δεν το δίνει, διότι ενώ το πράγμα είναι καλό, εμείς δεν είμαστε στην θέση να το πάρουμε, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως ένα μωρό που ζητά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι 10 χρονών, του ζητά να το αγοράσει ο πατέρας του ένα αυτοκίνητο. Μα δεν μπορεί να το οδηγήσει. Το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό πράγμα. Είναι εξυπηρετικό, είναι χρήσιμο, είναι ωφέλιμο. Αλλά το παιδί δεν μπορεί ακόμα, είναι ανώριμο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς ζητούμε τελειότητες και χαρίσματα και καταστάσεις πνευματικές, οι οποίες δεν είναι της ώρας μας ακόμα, δεν είναι της πνευματικής μας ηλικίας, δεν τα δίδει ο Θεός, διότι θα μας καταστρέψει ή αν μας τα δώσει. Δηλαδή αν μας δώσει ένα χάρισμα πνευματικό, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν μπορούμε να το φυλάξουμε και γίνει αιτία το χάρισμα εκείνο να καταστραφούμε με την υπερηφάνεια και την ίση, τότε ουδέποτε ο Θεός θα το δώσει. Και δεν το δίδει επειδή μας αγαπά. Όχι επειδή μας αποστρέφεται, αλλά επειδή μας αγαπά δεν το δίδει. Και ακόμα πολλές φορές αργεί να απαντήσει και για έναν άλλο λόγο. Διότι πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, να προσκαρτερούμε εις την προσευχή. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι πολλοί Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη χρόνια ολόκληρα παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει ας πούμε κάτι. Λέει, μιλάει για τον αδυναπατούμε για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και λέει 20 χρόνια προσήφηκε το Ισαάκ ο Πατριάρχης στον Θεό να του δώσει παιδί και ο Θεός δεν του έδιδε παιδί και πέρασαν 20 χρόνια να πάρει παιδί και λέει γιατί τόσα χρόνια να δώσει ένα παιδί, δεν μπορούσε αφού θα το έδινε που το έδινε, δεν το έδινε στα 5, στα 1, στο 10. Ναι, λέει, αλλά πολύ είναι της προσευχής η ωφέλεια, δηλαδή το ότι 20 χρόνια αυτός ο άνθρωπος προσήφιετο και προσκαρτερούσε στην προσευχή και ασχολείται στην προσευχή και μόνον αυτή η απασχόληση με την προσευχή για 20 χρόνια ήταν τεράστια η ωφέλεια η οποία ήρθε στην ψυχή του. Έμαθε δηλαδή να προσεύχεται, γιατί αν τα είχε όλα έτοιμα και με τον πρώτο λόγο να γίνονταν τα αιτήματα, τότε δεν καταλαβαίναμε τη μεγάλη αξία της προσευχής. Λέει στο γεροντικό, κάποιος ασκητής επεσκέφθηκε έναν άλλον ασκητή ο οποίος είχε μεγάλη προσευχή και του λέει «Πάτερ, ποιος σε δίδαξε να προσεύχεις έτσι τόσο καλά και τόσο ας πούμε θερμά?» Και γέλασε ο άλλος και του λέει «Οι δαίμονες». Λέει «Οι δαίμονες σε δίδαξε να προσεύχεις, οι δαίμονες?» Λέει «Μάλιστα οι δαίμονες με δίδαξε». «Και πώς οι δαίμονες?» Διότι λέει συνέχεια με πολεμούσαν. Επί σειράν ετών δεν με άφησαν ήσυχο. Με πολεμούσαν, με λογισμούς, με πάθη, με κακίες, με έπνιγαν. Με τρόπο ντενά, δηλαδή μέχρι έφτανα μέχρι το αμήν. Να μην μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Και μην μπορώντας να κάνω τίποτα άλλο, προσευχόμουν. Με όλη μου τη δύναμη να μπορέσω να κρατηθώ. Αγωνιζόμενος και καταβάλλοντας τη δύναμή μου για να προσεύχομαι, έμαθα να προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά. Και έτσι λοιπόν οι δαίμονες με δίδαξαν τον τρόπο της προσευχής. Και γι' αυτό ξέρετε οι Άγιοι της Εκκλησίας στην προσπάθεια του πνευματικού αγώνος που είχαν, ιδίως για προσευχή, κατέφευγαν σε τόπους τελείως απαράκλητους, τελείως απαραμύθιτους τόπους, χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Βλέπετε, αν πάτε καμιά φορά και στα μοναστήρια, μην κοιτάτε σήμερα τα μοναστήρια της Κύπρου που έκαναμε δρόμους δυστυχώς και πιάνεις το αυτοκίνητο σου και είσαι σε μια ώρα, ξέρω εγώ, στη Μαχαιρά και σε μισή ώρα στο Σταυροβούνι και σε 1,5 ώρα στον Κύκο. Φανταστείτε τότε που χτίστηκαν τα μοναστήρια, τι σήμαινε να πας στον Κύκο. Ολόκληρη απόφαση να πας εκεί πάνω. Ή στο Μαχαιρά, μισή τα άγρια βουνά, να πας εκεί να βρεις ένα μοναστήρι. Μεγάλη απόφαση, μεγάλη υπόθεση να πας να δεις εκεί πάνω. Ή στο Άγιον Όρος που βλέπουμε σπηλιές, ατοφολιές, κρεμασμένους εδώ εκεί ασκητές. Γιατί πήγαιναν εκεί? Ήταν τρελοί? Τι πήγαιναν εκεί? Ήταν κεντρικοί? Όχι. Αλλά κατάλαβαν, ευρήκαν ότι εκεί όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα το γήινο, το υλικό, το ανθρώπινο, το οποίο στηρίζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος στρέφεται με όλες τις δυνάμεις προς τον Θεό και έτσι μαθαίνει να προσεύχεται με όλη του την δύναμη, με όλη του την ψυχή, με όλη του την ύπαρξη. Γι' αυτό και οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις είναι πάρα πολύ ωφέλιμες εις τον άνθρωπο, διότι οι θλίψεις διδάσκουν την προσευχή. Εάν ο άνθρωπος την δύναμη των θλίψεων την πολλιάσει, την εγκεντρήσει, την διοχετεύσει στο ρούν της προσευχής, θα γίνει πυρ η προσευχή του. σε ένας πύρινος ποταμός θα ανεβαίνει προς τον Θεό. Διότι ο άνθρωπος που πονά αποκτά δύναμη ψυχική, και όπως το νερό όταν το πιέσουμε ανεβαίνει πάνω μες στις σωλήνες, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν πιεστεί ανεβαίνει η δύναμη της ψυχής προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να ζητούμε από τον Θεό, αλλά να ζητούμε αυτά τα οποία πρέπει. Και αυτός μας είπε τι πρέπει. Μας είπε να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και μετά τα υπόλοιπα όλα. Και εδώ μας λέει ακόμα ότι να ζητούμε σοφία και σύνεση. Τι σημαίνει αυτό? Η σοφία ποιος είναι? Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η σοφία. Να ζητούμε τον Χριστό. Να ζητούμε σύνεση ώστε να μην μας απατήσει ο κόσμος. Και θυμάστε στους χαιρετισμούς λέμε εκεί στο Αντροπάριο, μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος. Ονομάζει τον παρόντα αιώνα, τη ζωή μας αυτήν, τον κόσμο αυτόν, απατεώνα. Γιατί τελικά ξέρετε κινούμαστε, έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο απατεώνα, ο οποίος λέγεται κόσμος. Όταν λέω κόσμο δεν εννοώ τους συνανθρώπους μας, ας πούμε, τους αδελφούς μας, εννοώ τα γεγονότα του κόσμου, το φρόνημα, το μακράν του Θεού φρόνημα, το σύνολο των ιδεών οι οποίες δεν μας βοηθούν για να πλησιάσουμε τον Θεό. Είναι μια απάτη. Και ξέρετε πού παίζεται αυτή η απάτη? Κυρίως παίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτος, το να κλέψει την ψυχή μας, την αγάπη της ψυχής μας από τον Θεό και να την προσκολλήσει σε υλικά πράγματα, και μετά να μας κλέψει τον πολύτιμο χρόνο, να μας απαντήσει ώστε ο χρόνος να φεύγει καθημερινά και να μην εκμεταλλεύεται ο χρόνος αυτός κατά τρόπον πνευματικών. Μιλούσα πριν λίγες μέρες με έναν άνθρωπο επίσημο και με άνθρωπον ο οποίος έχει πρόθεση να ασχοληθεί με την πνευματική ζωή και με την προσευχή. Και μου λέει, Πάτερ, περιμένω οπωσδήποτε να ασχοληθώ πάρα πολύ με την προσευχή και χτίζω και ένα σπίτι σε ένα χωριό ώστε να απομονωθώ, να αποτραβηχθώ, αλλά θέλω ακόμα 10 χρόνια για να κάνω αυτό το έργο. Και βέβαια, τι να πει κανείς. Του λέω, εάν σ' άκουγε ένας Άγιος, θα γελούσε με την καρδιά του. Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν διαθέτουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να αγωνίζονται. 10 χρόνια, τι είναι 10 χρόνια? Πού θα τα βρεις τα 10 χρόνια? Αλλά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μην απατάσαι, λέει, ανόητε εργάτη, ότι η αυριανή ημέρα θα συμπληρώσει το κενό της σημερινής ημέρας. Εάν και η μέρα σου η αύριο είναι τελείως πλήρης, ούτε τον εαυτόν της δεν μπορεί να γεμίσει, όχι αυτό που έχασες. Άρα λοιπόν αυτό που έχασες το έχασες, και κοίταξε να γεμίσει τώρα, και μην περιμένεις μετά να αποδεσμευτώ, να παντρέψω τα παιδιά μου, να σπουδάσω, να τελειώσω, να κάνω, να αποκατασταθώ και μετά ασχολούμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Τώρα, ειδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτο, λέει η Γραφή. Τώρα, αυτήν την ώρα, αυτήν τη στιγμή είναι η ώρα της σωτηρίας. Και δεν χρειάζεται να πας στο χωριό σου, ούτε να χτίσεις σπίτι πάνω σε ένα βουνό, ούτε ξέρω εγώ αν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Εάν μπορέσεις και τα κάνεις, έχει καλός. Αλλά μπορείς εκεί που είσαι, όπως είσαι, εκεί που είσαι, να αγωνιστείς. Δεν σε εμποδίζει τίποτα. Δεν σε εμποδίζει τίποτα να αγωνιστείς. Μπορείς, εάν θέλεις, υπάρχει τρόπος να γίνεις ένας άγιος άνθρωπος. Έλεγε ο πατέρ Παΐσιος ότι ο άνθρωπος, λέει, να γίνει, αν είναι να γίνει ένας αεροπόρος, να γίνει ένας άγιος αεροπόρος. Και ο ταξιτζής να γίνει ένας άγιος ταξιτζής, και ο σκουπιδιάρης είναι ένας άγιος σκουπιδιάρης, και ο παπάς είναι ένας άγιος παπάς, και όλοι να γίνουμε άγιοι εκεί που είμαστε. Εδώ αυτοκράτορες του Βυζαντίου έγιναν άγιοι, υπουργοί, βουλευτές, στρατηγοί, οι πάντες έγιναν άγιοι. Γιατί έμαθαν να ιεραρχούν τα πράγματα στη ζωή τους. Και είπαν ότι κοίταξε, η δουλειά, τα λεφτά, η οικογένεια, τα μαθήματα, τα πάντα έχουν αξία, έχουν σπουδαιότητα, αλλά μέχρις εδώ. έβαλα ένα φραγμό. Από εδώ και μπρος, αυτή η ώρα, αυτός ο χώρος, το εσωτερικό μου είναι, θα είναι αφιερώνεται στον Θεό. Και έτσι καλλιέργησαν τον Θεό μέσα τους. Και μετά αγίασαν και τα επαγγέλματά τους, αγίασαν τα πάντα. Και λέει ακόμα ότι ο Θεός δεν παρορά κανέναν ο οποίος αμαρτάνει, δεν παραβλέπει δηλαδή τον αμαρτάνοντα. Οποιοςδήποτε έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες και αυτός ακόμα τη χάνει της προσοχής του Θεού. Δεν τον περιφρονεί ο Θεός. Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονεί ο Θεός. Όλοι μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολλές φορές με την προσωπική μας αμαρτία, με τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας. Και εμείς ακόμα, και ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς, οι οποίοι εξομολογούμε τους ανθρώπους, πολλές φορές βλέπεις, έρχεται ένας άνθρωπος με ένα δέδαλο αμαρτημάτων, που λέει κανείς, μα ουδέποτε θα πίστευα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα στον κόσμο. Ούτε στον ύπνο μας δεν είδαμε πολλά πράγματα. Φοβερά συμπλέγματα αμαρτίας, φοβερά πράγματα. Και λέει, μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί? Και όμως βλέπεις ότι όταν το Πνεύμα το Άγιον επισκεφθεί την ψυχή του ανθρώπου, αμέσως όλα λύνονται. Και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι πιο πολύπλοκες, οι πιο στριφνές καταστάσεις, που είναι δηλαδή τελείως όλα διαστρεβλωμένα, και αυτά ακόμα, όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό πολύ πιο κάτω, κρατήσει τη μετάνοια, πιάσει πάνω του το νόημα της μετανοίας και κλάψει στον Θεό και παρακαλέσει τον Θεό να επέμβει, να σώσει την ψυχή του, τότε οπωσδήποτε έχουμε άμεσον επέμβαση του Θεού και λύση όλων των προβλημάτων. Δεν υπάρχει για τον Θεό δύσκολη περίπτωση. Δεν υπάρχει για τον Θεό εμπόδιον αξεπέραστον. Ούτε καν εμπόδιο δεν υπάρχει. Τίποτα. Ο Θεός, λένε οι πατέρες, έχει τόση αγάπη για τον άνθρωπο, άπειρη αγάπη, που είναι έτοιμος να ξανασταυρωθεί ακόμα για έστω και για έναν άνθρωπο. Αυτά είναι να σωθεί ένας άνθρωπος. Λέγεται στο βίο του Αποστόλου Πέτρου, όχι του Αποστόλου Πέτρου, κάποιο άλλο Αποστόλο στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου, μαθητού του Αποστόλου Πέτρου, νομίζω του Ερμά, του Αποστόλου Ερμά που ήσαν στη Ρώμη, αν δεν απατώμε, ότι στην εποχή του είχε δύο φοβερούς αιρετικούς, οι οποίοι τάραξαν την Εκκλησία και απέσπασαν από τον Απόστολο όλους τους πιστούς και τους πήραν μαζί τους. Και έμεινε μόνος του αυτός. Και ό,τι έλεγε αυτός, αυτοί τον αντιώνονταν και τον αποστόμωναν. Και τον τρόπον να τον εξεφτέλισαν τον Απόστολο. Και δεν μπορούσε να εργαστεί στην Εκκλησία και επλάνησαν σχεδόν όλη την Εκκλησία. Αυτοί οι αιρετικοί, δύο αιρετικοί φοβεροί, οι οποίοι ήταν και μάγοι. Αυτός όταν είδε ότι τόσο δύσκολα τα πράγματα, θα χάνε τον Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, έπεσε σε μεγάλη προσευχή. Και όταν προσεύχε, το είδε έναν όραμα. Και είδε ότι ήταν προς έναν γκρεμό και από τον γκρεμό έβγαιναν πύρινες φλόγες απάνω. Και στο χείλος του γκρεμού ήταν αυτοί οι δύο ιερετικοί, οι μάγοι αυτοί, οι οποίοι ήταν πάνω στον γκρεμό και γίνονταν σεισμός και σίοντο και ανά πάσα στιγμή θα έπεφτε μέσα στη φωτιά. Να καούν, να καταστραφούν. Και μόλις του είπε ότι, αχ, δόξα σοι ο Θεός, να πέσουν μέσα να γλιτώσουμε. Να γλιτώσει η Εκκλησία, να γλιτώσει ο κόσμος από αυτούς τους παλαιανθρώπους, τους απατεώνες, οι οποίοι κατέστρεψαν την Εκκλησία. Και αμέσως, μόλις αυτόν τον λόγο, εστράφηκε και είδε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και του είπε ότι με αυτόν τον λόγο που είπες, θα ρίξω εσένα μέσα στη φωτιά και για αυτούς εγώ είμαι έτοιμος να ξανασταυρωθώ. Φτάνει μόνο να τους σώσω. Φανταστείτε δηλαδή ότι δεν επέτρεψε ο Θεός, δεν ήθελε δηλαδή ο Θεός τον καταστροφή και τον θάνατο ούτε αυτών των ανθρώπων που κατέστρεψε την Εκκλησία του. Και πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας αυτό το πράγμα, διότι Κάθε άνθρωπος έχει τεράστια αξία για τον Θεό. Τεράστια, μοναδική αξία. Και δεν πρέπει ποτέ να περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο, όσο βυθισμένος και αν είναι στην αμαρτία. Εκτός και αν δεν θέλει να σωθεί. Αν δεν θέλει να σωθεί, εμείς τι να του κάνουμε. Δεν είμαστε Θεοί. Ο Θεός θα του κάνει κάτι. Αλλά εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε. Δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Ούτε τον εαυτό μας. Ό,τι αμαρτίες και αν έχουν γίνει, και έστω και εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο να επαναλήφθηκα, δεν μπορούν να εμποδίσουν την πρόνοια του Θεού. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον Θεό να μας αγαπά. Δεν μπορούν να ματαιώσουν τον πόθο και το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Όμως, όπως λέει εδώ, η βάση, το σωσίβιο, είναι η μετάνοια. Να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη αυτής της μετανοίας προς σωτηρία. Και έτσι λοιπόν να σταματήσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο, για να δούμε αν έχετε κάποια απορία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Την ταπείνωση την αποκτούμε κυρίως μέσα στον κόσμο, εάν μάθουμε να υποφέρουμε και να υπομένουμε ευχαρίστως όλα τα λυπηρά της ζωής μας. Δηλαδή, εάν όλες τις δύσκολες καταστάσεις που συναντούμε καθημερινά μάθουμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να τις υπομένουμε αυτές χωρίς να αγωνίζουμε, τότε να ξέρετε ότι όλες οι θλίψεις είναι σαν το άρωτρο, το οποίο μπαίνει μέσα μας και μας κατασπαράζει, αλλά μας καλλιεργεί. Και το άνθος το οποίο φυτρώνει από αυτήν την καλλιέργεια είναι η ταπείνωση. Ναι, η μετάνοια είναι, ναι, η μετάνοια και η ταπείνωση οπωσδήποτε είναι συνδεδεμένα, διότι ο μη ταπεινός δεν μπορεί να μετανοήσει. Διότι ο μη ταπεινός άνθρωπος, ο υπερήφανος, δεν βρίσκει στον εαυτό του κάτι το οποίο χρειάζεται μετάνοια. Ό,τι έχει κάνει, όλα τα δικαιολογεί. Όλα τα έχει δικαιολογημένα. Ότι τι να κάνω, ευρέθηκα σε δύσκολη περίσταση. Τι να κάνω, αφού δεν με αγαπά ο άντρας μου, δικαιολογημένα κάνω αυτό. Αφού δεν με πρόσεξε η γυναίκα μου, δικαιολογημένα κάνω το άλλο. Αφού με ήβρισε ο γείτονάς μου, το βρίζω κι εγώ. Δηλαδή, πάντοτε αλίμονο. Τώρα θα είμαστε τρελοί του φρονοκομείου αν βρίζαμε χωρίς να μας βρίζουν, και αν κάνουμε, χωρίς να υπάρχει. Λόγος θα υπάρχει πάντοτε. Πάντοτε θα υπάρχει λόγος. Αλλά δεν έχει σημασία ο άλλος. Εμείς είναι το ζητούμενο. Εμείς, ο κάθε ένας από εμάς. Εάν λοιπόν αρχίσουμε να καταλάβουμε ότι έχουμε και εμείς λάθη, έχουμε ελλείψεις, έχουμε αδυναμίες, δεν πάμε καλά, έχουμε μέσα μας διαστροφές, απέχουμε από τον Θεό, και ορίστε, ας πιάσουμε το πρότυπο της εικόνας. Αφού είπαμε είμαστε εικόνες Θεού, είμαστε φωτογραφίες του Θεού, ας πιάσουμε λοιπόν τη φωτογραφία τη δική μας και τη φωτογραφία του Θεού, και να πούμε ο Θεός είναι πράος, είναι άγιος, είναι δίκαιος, απέθανε για μας, ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους, μας ανέχεται κτλ. Εγώ τι κάνω? Ανέχομαι τον άλλον? Πώς ο Θεός ανέχεται εμένα? Είμαι πράος όπως ο Θεός είναι πράος? Είμαι ελεήμων όπως ο Θεός είναι ελεήμων? Δηλαδή, βλέπουμε το πρότυπο μας και συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Μη συγκρίνετε τους εαυτούς σας με τους χειρότερους σας. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Να πεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ τώρα που είναι νηστεία, εντάξει, θα τρώω, ξέρω εγώ, ας πούμε, θα πίνω γάλα. Εκεί που οι άλλοι τρώνε κρέας, εγώ πίνω γάλα. Ναι, γιατί δεν λες όμως, εκεί που οι άλλοι δεν τρώνε ούτε λάδι, εγώ πίνω γάλα? Έχει διαφορά. Σύγκρινε τον άλλο με ο καλύτερος. Για να έχεις ταπείνωση. Και να πεις ότι εγώ, ξέρω εγώ, πάω μια φορά το μήνα εκκλησία, ενώ έχει άλλους που πάω μια φορά το χρόνο. Έχει άλλους όμως που πάνε 8 ώρες την ημέρα. Έτσι. Συγκρίνω με τον εαυτό μας, με τους Αγίους, και βλέπουμε πού είναι αυτοί και πού είμαστε εμείς. Ενώ αν κοιτάζουμε πίσω μας, οπωσδήποτε θα βρούμε και χειρότερους μας. Φαινομενικά τουλάχιστον. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι έχουμε λάθος, εάν καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τα χάλια μας, τότε λοιπόν αρχίζει να ενεργείται μέσα μας η μετάνοια, διότι βλέπουμε τον Θεό, τον Πανάγαθο Θεό, που είναι, τι μας έδωσε, τι δυνατότητες έχουμε. Ενώ έπρεπε να είμαστε προφήτες, έπρεπε να είμαστε θαυματουργοί, άγιοι, είμαστε ταλέποροι. Αυτό τι είναι? Είναι στοιχείο μετανοίας. Χώρια από τα πάθη και τις αμαρτίες οι οποίες είναι μέσα μας και μας έχουν όχι απλώς εχμαλωτήσει, μας έχουν δηλαδή λιώσει κυριολεκτικά, ώστε δεν βλέπουμε ούτε ποιο είναι το είναι μας, την πρώτη ύλη μας, την λιώσαμε κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Η μετάνοια είναι ένα πέλαγος το οποίο είναι απίθμενο, δεν έχει πειθμένα, διότι η μετάνοια είναι η σύγκριση του ανθρώπου με τον τέλειο Θεό, του ατελούς ανθρώπου με τον τέλειο Θεό. Και ο τέλειος είναι ατελής ενώπιον του Θεού. Και ο τέλειος ακόμα. Είναι ατελής ενώπιον του τελείου Θεού. Ο άνθρωπος, ναι. Πώς γίνεται? Ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού είναι πανταχού παρόν. Δηλαδή, όταν κατά τη διάρκεια όπου ενούται με την άκτιστον των χάρη του Θεού, είναι στη διάρκεια της Θεώσεως, εκείνη την ώρα βρίσκεται πανταχού παρόν εν χάριτη. Όπως είναι οι άγγελοι, όπως είναι οι άγιοι. Ο Θεός τους κάνει έτσι. Επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρόν, με τη χάρη του Θεού είναι και οι άγιοι. Αλλά όχι κατά φύση, έχει διαφορά. Δεν είναι η φύση μας τέτοια. Είναι χάρισμα το οποίο δίδεται από τον Θεό. Ωραία. Η επόμενη φορά, της Πέμπτης δηλαδή, θα είναι στις 22 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη. Κάνουμε την ομιλία από τον Άγιο Σιλουανό που είχαμε χθες, και στις 23 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, πάλι ώρα 7.30, θα έχουμε την ομιλία αυτή με βάση τη Θεία Λειτουργία. Και σας υπενθυμίζω που ξέρετε ότι από τη Δευτέρα αρχίζει η νηστεία, η αυστηρά νηστεία της μεγάλης, της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι ένα πνευματικό στάδιο, μια πνευματική επιστράτευση, η οποία γίνεται από την Εκκλησία για τα τέκνα της που θέλουν να αγωνιστούν. Και όσοι είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, πρέπει ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του να αγωνιστούμε. Και προσέχετε να μην κάνετε κοσμικότητες κατά την περίοδο αυτή, που είναι περίοδος αγώνος και προσευχής και όχι ξεφαντωμάτων και διασκεδάσεων. Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους του Μητρός και πάντως του των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, καλή για τη Σαρακοστή.